Ert News Radio 105,8.
Διεθνής ματιά από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Ert News Radio για την πλατφόρμα ErtEco με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Αλλά για να επιστρέφουμε ξανά στη χώρα, τη δική μας, μέσα από αυτή την περιήγηση, βλέποντας με άλλο τρόπο και τα δικά μας ζητήματα. Σε κάθε podcast εξετάζουμε ένα σημαντικό γεγονός, ένα φαινόμενο παγκόσμιας σημασίας, μια μεγάλη τάση από το χώρο της πολιτικής, των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της οικολογίας, της επιστήμης και τεχνολογίας ή και του πολιτισμού, που επηρεάζει καθοριστικά και καθολικά τη ζωή, αλλά και την κατάσταση στη χώρα μας. Και κάθε φορά το κάνουμε με τη συμμετοχή ιδιαίτερα επιλεγμένων καλεσμένων που είναι ειδικοί σε καθέναν από αυτούς τους τομείς. Το γεγονός των ημερών δεν ήταν ίσως ούτε οι πόλεμοι, ούτε τα μεγάλα καθημερινά ζητήματα της οικονομίας ή και σε διεθνές επίπεδο τα ίδια. Ίσως περισσότερο απ' όλα, μια και αφορά την εξέλιξη όλης της ζωής, για όλα τα χρόνια που έρχονται, μην το ξεχνάμε, αν και δεν έλαβε τη δημοσιότητα που όφιλε, που άξιζε, ήταν η COP, η COP, όπως τη λένε άλλοι, 30, δηλαδή η διάσκεψη των μερών στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα. Έγινε στο Μπελέμ της Βραζιλίας και την οποία διάσκεψη μπορεί να δοθεί ο τίτλος «Ανάμεσα στις ευχές και την πράξη». Η αξιολόγηση των περισσότερων COP συνήθως έχει να κάνει πιο πολύ με το αν βλέπει κανείς το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο, μια και πάντα υπάρχουν στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν και προηγούμενες εξαγγελίες που δεν υλοποιήθηκαν, αλλά και ορισμένα βήματα που διατηρούν σε κίνηση τη διαδικασία. Αυτό μπορεί να υποθεί και για την COP30 στο Μπελέμ της Βραζιλίας το προηγούμενο διάστημα, αν και οι πιο πολλές ανεξάρτητες κριτικές ήταν πως η διάσκεψη έγινε αυτή τη φορά πιο πολύ προς την πλευρά μιας τελετής ευχών παρά σοβαρών αποτελεσμάτων. Μερικοί μάλιστα θεώρησαν και κάπως συμβολικό ότι ένα μέρος κάποιες εγκαταστάσεις του χώρου που γινόταν η διάσκεψη έπιασε η ίδια φωτιά την προτελευταία μέρα και διατάραξε τις εργασίες για κάποιες ώρες. Θέμα λοιπόν του 15ου podcast της σειράς Διεθνής Ματιά είναι η αξιολόγηση της COP30 και πώς κινήθηκε μεταξύ ευχών και πράξεων. Το ποιος είναι ο θετικός και αρνητικός απολογισμός, το διεθνές σκηνικό των μεγάλων παικτών, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και βέβαια φυσικά Ευρωπαϊκή Ένωση, γύρω από τη διάσκεψη και το θέμα της, δηλαδή την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης, που ίσως είναι καλύτερο να τη λέμε και όχι αλλαγή, ποια είναι η στάση της χώρας μας. Πόσο καθοριστικές επίσης θα είναι στην πράξη και πέραν των διεθνών διασκέψεων οι ενεργειακές επιλογές των χωρών που δεν έχουν υδρογονάνθρακες και στρέφονται θέλοντας και μη στη λεγόμενη ηλεκτροτεχνολογική επανάσταση, δηλαδή τις καθαρές μορφές ενέργειας και βεβαίως ποια συνέχεια προβλέπεται για του χρόνου στην COP31 που θα γίνει τελικά στην Τουρκία. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα θα συζητήσω τώρα στο 15ο αυτό podcast της σειράς Διεθνής Ματιά, αφενός με τον Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος και κλίματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κλιματική Αλλαγή, και αφετέρου με τον Νίκο Χαραλαμπίδη, διευθυντή του γραφείου της Greenpeace στην Ελλάδα και ασχολούμενο πολλά χρόνια με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, που επαναλαμβάνω, μάλλον είναι πιο σωστό να τη λέμε κλιματική κρίση. Μουσική Κύριε Καρτάλη και κύριε Χαραλαμπίδη, γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση να μετέχετε σε αυτό το podcast στο οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακριβώς τον απολογισμό, όπως είπα και στον πρόλογό μου, αυτή τη COP30, δηλαδή τη Διεθνούς Διάσκεψης των Μερών, όπως είναι η μετάφραση για την κλιματική αλλαγή που έγινε στο Μπελέμ. Όπως έλεγα, υπάρχουν πάντα αυτοί που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, μισοάδιο. Ας δούμε συγκεκριμένα, να μιλάμε με συγκεκριμένο τρόπο. Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτά που όλοι σχεδόν οι αναλυτές παρατηρητές δέχονται ότι ήταν θετικές πλευρές. Πρόκειται για το γεγονός ότι για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο μια αιρητή αναφορά σε δικαιώματα των ηθαγενών, των ηθαγενών λαών δηλαδή, με ενημέρωση, συμμετοχή, συνένεση. Ήταν ενδιαφέρον και εντυπωσιακό ότι μετήχαν κάπου 3.000 αυτόχθονες εκπρόσωποι, τόσο ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών όσο και ως διαπραγματευτές. Βοηθούσε φυσικά το γεγονός ότι γινόταν στη Βραζιλία αυτή η διάσκεψη. Συγκριτικά πέρσι στο Αζερμπαϊτζάν ήταν 170 αυτόχθονες από όλο τον πλανήτη. Υπήρξαν βήματα για τον περιορισμό των θανατηφόρων ρήπων άλλων πλην το COD, όπως είναι το μεθάνιο, κάτι που συζητιέται λιγότερο αλλά είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και αυτό. Συμφωνήθηκε ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης προσαρμογής για τις πιο ευάλωτες χώρες και θεσπίστηκαν νέοι δείκτες παρακολούθησης της προσαρμογής, οι πρώτοι μετρήσιμοι πραγματικά μηχανισμοί στην ιστορία των COP. Αυτά θεωρούν τα θετικά. Θέλω από εσάς, κύριε Καρτάλη, να πρώτον να λίγο να τα κρίνετε και πολύ εν συντομία να τα εξηγήσετε και να συνεχίσει να πάρει το λόγο ο κύριος Χαραλαμπίδης.
Όντως, η διάσκεψη στο Μπέλεμ δεν είχε μόνο αυτή την ανησυχία που προέκυψε σε σχέση με τις διαφωνίες των κρατών μελών των ΗΕ, είχε και ορισμένα θετικά στοιχεία τα οποία ακούγονται σχετικά αυτονόητα, αλλά χρειάζεται πολύ χρόνο για να οριμάσουν και να δρομολογηθούν. Θα έλεγα ότι η υπόθεση με τους αυτόχθονες έχει τη σημασία της, γιατί σε πάρα πολλές δράσεις που συναρτώνται με την κλιματική αλλαγή στην τοπική κλίμακα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αυτόχθονες πληθυσμοί. Η σημασία της ενασχόλησης και με άλλα αέρια του θερμοκηπίου, που είναι περισσότερο δραστικά από το διοξείδιο του άνθρακα, επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία και εκεί πιστεύω ότι έχει χαθεί αρκετός χρόνος, γιατί αναγκαστικά έχει δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στο διοξείδιο του άνθρακα. Εγώ θα ξεχώριζα στα θετικά την συμφωνία που υπάρχει για τη μεγάλη προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί για τις αναπτυσσόμενες χώρες ό,τι αφορά στην προσαρμογή στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες αυτές δέχονται τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι αναπτυγμένες χώρες. Και αυτό που συμφωνήθηκε στον Μπέλεμ είναι ότι το ταμείο της προσαρμογής, δηλαδή της αντιμετώπισης των επιπτώσεων, θα ενισχυθεί ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες, θα διπλασιαστεί το ποσό. Γεγονός που βοηθά και τη σύγκληση μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων, που έχει διευρυνθεί ένα χάσμα, που και το χάσμα αυτό το είδαμε και στον Μπέλεμ, γιατί υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης. Δηλαδή, οι αναπτυγμένες χώρες έχουν κατ' επανάληψη δεσμευθεί ότι θα χρηματοδοτήσουν δράσεις προσαρμογής, ενίσχυση ανθεκτικότητας δηλαδή των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό δεν συμβαίνει και αυτό δημιουργεί μια δυσπιστία, ένα κλίμα το οποίο δεν είναι θετικό σε κοινές αποφάσεις που θα απαιτούσουν την ομοφωνία. Θα έλεγα ότι αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που έκυψε από τον Μπέλεμ και πάνω σε αυτό πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν οι προσπάθειες που απαιτούνται με την εξειδίκευση των αποφάσεων, γιατί ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι οι αποφάσεις όταν προκύπτουν στις διασκέψεις χρειάζονται αρκετό χρόνο να εξειδικευτούν και να πάρουν μια πρακτική εφαρμογή.
Σίγουρα. Αυτό θα το δούμε και παρακάτω. Να ρωτήσω και τη γνώμη του κυρίου Χαραλαμπίδη από αυτόν, ταυτοχρόνως να σχολιάσει αυτά που θεωρούνται αρνητικά. Πρώτα απ' όλα, δεν υπήρξε για δεύτερη φορά μετά και τον Μπακού καμιά δεσμευτική συμφωνία για οριστική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, λόγω μπλοκαρίσματος βέβαια από χώρες παραγωγούς. Να θυμίσουμε, εσείς τα ξέρετε, τα λέω για τους ακροατές, ότι η σταδιακή αποδέσμευση από ορυκτά καύσιμα είχε υιοθετηθεί επί της αρχής ήδη από την COP28 στο Ντουμπάι το 2023. Και επομένως στις επόμενες διασκέψεις πρόκειται να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες αποφάσεις, που δεν έχει συμβεί αυτό. Δεύτερον, δεν έλαβαν τα μέρη της διάσκεψης καμιά ουσιαστική δέσμευση για τον τερματισμό της αποδάσωσης. Και παρά το γεγονός ότι ήταν κοντά στα τροπικά δάση του Αμαζονίου, φυσικά πρόκειται και για άλλα στον πλανήτη, βάσει παλιότερων αποφάσεων επίσης έπρεπε να υιοθετηθεί ένα σχέδιο για τον τερματισμό της καταστροφής των δασών σε αυτή την κλίμακα που γίνεται τουλάχιστον έως το 2030. Και να πούμε ότι προς το παρόν ένα ταμείο που έχει συσταθεί παγκόσμιο για τη χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας, είναι ο τίτλος του στα αγγλικά Tropical Forests Forever Facility, έχει συγκεντρώσει, από όσο ξέρω και διορθώστε με, μόνο 5,5 κάπου δισεκατομμύρια δολάρια, 125 υπολογίζεται ότι χρειάζονται. Και τέλος, υπάρχει το λεγόμενο loss and damage, δηλαδή είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν και εννοεί ότι οι φτωχές χώρες πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αποζημίωσής τους για υλικές ανθρώπινες απώλειες, αλλά και αλλίωση πολιτιστικών χαρακτηριστικών λόγω κλιματικής αλλαγής, οι οποίες αυτές δεν μπορούν πια ούτε να αποφευχθούν ούτε να υπάρξει προσαρμογή, που είναι οι δύο άλλοι πυλώνες, αλλά είναι πλέον γεγονός ότι αυτές οι ζημιές γίνονται ή θα γίνουν, και τελικά και αυτός ο μηχανισμός παραμένει υποχρηματοδοτούμενος, αφήνοντας εκτεθειμένες λοιπόν τις πιο φτωχές χώρες. Επομένως, στα αρνητικά, κύριε Χαραλαμπίδη, και αν θέλετε και από αυτών των θετικών που ανέφερε πριν ο κύριος Καρτάλης, τι έχετε να πείτε συνοπτικά?
Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να ξεκινήσω λοιπόν να προσθέσω σε αυτά που έλεγε ο κύριος Καρτάλης, ότι όντως χρειάζονται πολλά χρόνια ζυμώσεων και συζητήσεων, και αυτό το έχουμε δει στην πράξη. Να θυμηθούμε ότι είμαστε στο COP30, άρα σημαίνει ότι για 30 φορές έχουν βρεθεί τουλάχιστον πολύ ψηλό επίπεδο εκπρόσωποι χωρών για να φτάσουμε ως εδώ. Είναι θαύμα το ότι συνεχίζουν και συναντιόνται, γιατί προφανώς προκύπτει ότι υπάρχει νόημα. Δεν γίνεται να μην συμφωνήσουμε, δεν γίνεται να τα παρατήσουμε και να φύγουμε και απλώς ο πλανήτης να συνεχίζει να βράζει ή να καίγεται ή να ξεραίνεται ή να πνίγεται, αναλόγως που βρίσκεται ο καθένας. Αυτό το λέω γιατί θα πρέπει να δούμε ότι πράγματα που θεωρούμε αυτονόητα παίρνουν τον χρόνο τους και πολλές φορές παίρνουν πολύ χρόνο. Θυμηθείτε ότι στο ξεκίνημα της συγκεκριμένης COP υπήρχε έτσι μια πολύ ένταση και επικοινωνιακά κιόλας, με αφορμή διαδηλώσεις, προσπάθειες ηθαγενών να μπουν μέσα στον χώρο γιατί νιώθαν αποκλεισμένοι και ότι παίρνονται αποφάσεις που τους αφορούν χωρίς αυτούς κτλ. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί για πάρα πολλά χρόνια συζητάμε για αυτούς χωρίς αυτούς. Το ότι φτάσαμε σήμερα στο Μπέλεμ στη Βραζιλία, σε μια περιοχή η οποία έχει μια πλούσια ποικιλία και μεγάλο αριθμό πληθυσμών οι οποίοι ζουν μέσα στον Αμαζόνιο, εξαρτώνται από αυτό και ο Αμαζόνιος εξαρτώνται από αυτούς, ήταν ευχής έργων, ήταν μια πολύ καλή επιλογή και οδήγησε στο να φτάσουμε να αναγνωρίσουμε το ρόλο τους κτλ. Το λέω αυτό γιατί ακούγεται πολύ κουραστικό. Είναι μια αργή διαδικασία. Τελεία. Και δυστυχώς, όπως θα μπορούσε να μας επιβεβαιώσει ο καθηγητής, ο κύριος Καρτάλης, η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να περιμένει τους δικούς μας χρόνους. Καλπάζει, προχωράει και εμείς απλώς θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σαν ανθρωπότητα. Έχουμε λοιπόν στα θετικά ότι αναγνωρίστηκε ο ρόλος των αυτόχρονων πληθυσμών, αναγνωρίστηκε ο ρόλος του συμβολή τους, συμφωνήθηκε ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, υποσχέσεις έχουμε δει και στο παρελθόν. Έχουμε δει υποσχέσεις για ποσά που θα μπουν στο τραπέζι και δεν βλέπουμε τα ποσά να μπαίνουν στο τραπέζι, το οποίο είναι ένα δηλητήριο στην απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των διάφορων χωρών οι οποίες κάθονται στο τραπέζι. Γιατί δεν βρίσκονται στην ίδια φάση. Είναι χώρες οι οποίες έχουν ελάχιστη συμβολή στην κλιματική αλλαγή, μέσα από την ανύπαρκτη βιομηχανία τους ή από την πολύ χαμηλή χρήση ορυκτών καυσίμων, αλλά υποφέρουν τα πάντινα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν χώρες οι οποίες μέσα στις επόμενες δεκαετίες πιθανότητα θα εξαφανιστούν. Έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση για τι σημαίνει να εξαφανιστεί μια χώρα. Για παράδειγμα, το Κιριμπάτι, το Τουβαλού, άλλες χώρες, τι θα κάνουν. Όταν βουλιάξουν, όταν εξαφανιστούν, τι θα γίνουν. Θα υπάρχουν σαν χώρες, σαν οντότητες κτλ. Στο κομμάτι των αρνητικών, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το λεγόμενο loss and damage, το οποίο είναι η αποζημίωση των φτωχών χωρών για τις ζημιές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, για τις οποίες δεν ευθύνονται, είναι και αυτό μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε πρακτικά το 2022 από το COP27 από την Αίγυπτο. Βλέπουμε το πόσο αργές είναι οι διαδικασίες, εκεί αναγνωρίστηκε η ανάγκη γι' αυτό, έγινε το fund αυτό, το ταμείο αυτό, ξεκίνησε να είναι λειτουργικό από το 2023 στο COP28, εντοπίστηκε ποιος θα είναι ο διευθυντής αλλά και ποια θα είναι η χώρα η οποία θα το φιλοξενήσει, η χώρα που θα φιλοξενήσει τη συμφωνία αυτή που είναι οι Φιλιππίνες, και βρισκόμαστε σήμερα στη φάση όπου θα πρέπει πλέον να αρχίσει να κάνει ουσιαστικά βήματα. Προφανώς σε μια πολιτική συνθήκη όσο αυτή που ζούμε σήμερα δεν είναι ιδανικές συνθήκες, άρα δεν είναι περίεργο το ότι δεν έχουμε τις εξελίξεις που θα θέλαμε να έχουμε. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να προχωράει μέσα στα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, το κομμάτι το οποίο έκαιγε πάρα πολύ τη Βραζιλία και ο πρόεδρος Λούλα και η κυβέρνηση της Βραζιλίας το έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα για την δέσμευση για τον τερματισμό της καταστροφής των δασών μέχρι το 2030. Και εκεί τα χρήματα που έχουν μπει στο τραπέζι είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που είχαν εντοπιστεί σαν τα απαραίτητα ποσά. Η διαφορά δηλαδή, όπως λέτε πολύ σωστά, είναι από τα 125 δις στα 5,5 δις. Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν είναι ότι μας λείπουν τα μισά ή το 1 τρίτο. Είναι ότι έχουν μπει στο τραπέζι πολύ λίγα. Άρα και καταλαβαίνετε ότι και οι δεσμεύσεις από την πλευρά των αυτών που λέγαμε αναπτυσσόμενων χωρών, των χωρών που έχουν τα περισσότερα τροπικά δάση, θα είναι πάρα πολύ μικρές. Παρόλα αυτά, η ελπίδα είναι ότι μέσα από τις ενδιάμεσες συναντήσεις που προκύψαν, τις δεσμεύσεις για τις ενδιάμεσες συναντήσεις μέσα στο 2026, τα τροπικά δάση και η μοίρα των τροπικών δασών θα δεθεί με την εξέλιξη στις δεσμεύσεις για την απεξάρτηση από τα περιπτά καύσιμα, που είναι ο κρυμμένος ελέφαντας στο δωμάτιο είναι αυτός, και θα πρέπει να δούμε πώς προχωράμε σε αυτόν ουσιαστικά.
Και ο οποίος έλειπε από τελικά.
Αυτός έλειπε τελείως και ήταν, αν θέλετε, παρέσυρε και πάρα πολλά πράγματα μέχρι τελευταία στιγμή. Το καλό σε αυτή την υπόθεση, βέβαια, για να κλείσω πάλι με κάτι καλό, είναι ότι εμφανίστηκε ένας δυνατός κορμός χωρών, οι οποίες δεν αποτελούν πλειοψηφία, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ολομέλεια των ΗΠΑ, αλλά είπαν ότι, παιδιά, θα πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτό σοβαρά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και υπάρχει μια πρωτοβουλία πλέον ώστε να ξεκινήσει με ενδιάμεσα βήματα μια σοβαρή.
Θα πούμε αυτό. Είναι μια πρωτοβουλία των 90 χωρών. Είναι να γίνει μια ξεχωριστή διάσκεψη μέσα στον χρόνο. Θα μας την εξηγήσετε κλείνοντας. Ας προχωρήσω στο πώς βλέπει τις αρνητικές πλευρές ο κύριος Καρτάλης, αλλά ταυτόχρονα, για να τρέχει λίγο η συζήτηση, να δούμε και το διεθνές σκηνικό, το οποίο παίζει ρόλο και επηρεάζει όλα αυτά που γίναν ή δεν γίναν. Στην COP30 δεν ήταν παρούσες στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά, νομίζω, εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν επίσης γνωστή η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε τη δεύτερη αμερικανική αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Το είχε ξανακάνει και στην πρώτη θητεία του. Και παράλληλα, βέβαια, είναι γνωστό ότι η νέα αμερικανική διοίκηση προωθεί έργα υδρογονανθράκωσης στο εσωτερικό της χώρας, έχει αποσυρθεί κάτι πιο σοβαρό, λιγότερο συζητούμενο, από το να υποστηρίξει χώρες όπως η Νότια Αφρική, το Βιετνάμ, η Ινδονησία, στη μετάβασή τους σε καθαρές μορφές ενέργειας, γιατί και αυτό πρέπει να πληρωθεί. Υπάρχει, βέβαια, η θετική, νομίζω, κύριε Κατάλη, περίπτωση πλέον της Κίνας, η οποία κινείται σταθερά προς τις καθαρές τεχνολογίες. Το κάνει και για εσωτερικούς λόγους περιβαλλοντικούς, και γιατί εν τέλει διαβάζω κάτι ενδιαφέρον, ότι θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει τα ηνία, θα γεφυρώσει το χάσμα καινοτομίας με τις ΗΠΑ, γιατί ποντάρει σε αυτό περισσότερο από την Αμερική. Και βέβαια έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που, ενώ είχε την πρωτιά, ενώ ήταν η πρωτοπορία σε αυτά τα ζητήματα και είχε και ένα διεθνές βάρος, ας πούμε, μάλλον βλέπουμε μια επαναχώρηση, μια επαμφωτερίζουσα στάση πια σε διάφορα ζητήματα τέτοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ασφαλώς έχει και αντίκτυπο σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο διάσκεψης. Άρα και τις πλευρές τις προβληματικές της διάσκεψης, πώς βλέπετε, και αυτές τις διεθνοπολιτικές συνιστώσεις που ανέφερα.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν παρούσες στη διάσκεψη. Στην πραγματικότητα δεν ήταν. Ήταν παρούσες δια της απουσίας τους. Γιατί η απουσία τους, που συνήθως ήταν ένας καταλήτης για την τελική απόφαση υπέρ την δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η απουσία τους οδήγησε πολλές χώρες να απελευθερωθούν από ένα κουστούμι που θεωρούν ότι φορούν και τους είναι πολύ στενό. Ναι. Γι' αυτό και υπήρχε το μπλοκ των 60 χωρών που διαφώνησαν για την αναφορά των ορυκτών καυσίμων στο τελικό ανακοινωθέν. Και ας δούμε εδώ πέρα ένα παράλογο το οποίο έχει.
60 ή 90, νομίζω 90.
60 είναι αυτές οι οποίες δεν θέλουν να αναγραφεί.
Α, δεν θέλουν αυτοί που
αντιδρούν. Να αναγραφεί η υπόθεση των ορυκτών καυσίμων στην απόφαση. Μάλιστα. Δεν ήθελαν. 90 είναι αυτές που έχουν φτιάξει το μπλοκ των χωρών που επιμένουν.
Κατάλαβα.
Και το παράδοξο που υπάρχει είναι ότι στη τελική απόφαση που εκδόθηκε στον Μπέλεμ αναφέρεται ρητός σε πολλές παραγράφους ότι θα πρέπει να κρατηθεί η θερμοκρασία κάτω από το 1,5 βαθμό Κελσίου και κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα χρόνια, ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επενούνται οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή καταφέρουν να μειώσουν τις εκπομπές, και εντούτοις δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα μειωθούν οι εκπομπές, που είναι η περιορισμός των ορυκτών καυσίμων. Υπάρχει λοιπόν μια υποκρισία σε αυτό το ανακοινωθέν, αναγκαστική υποκρισία θα έλεγα, για να προκύψει ένα τελικό προϊόν το οποίο θα είχε την ομοφωνία, ενώ όλοι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι σημαντικό αποτέλεσμα της διάσκεψης. Η επιστήμη δικαιώθηκε στην απόφαση, γιατί υπήρχε και μια αμφισβήτηση στο τελευταίο διάστημα ότι πρόκειται για ένα φιάσκο η κλιματική αλλαγή.
Καλά, η απόφαση το ακούμε χρόνια.
Η κλιματική αλλαγή υπάρχει, ότι οφείλεται, ότι ανεβάζει τη θερμοκρασία, προκαλεί ακραία φαινόμενα. Απλώς δεν λέει ότι για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να μειωθούν και σταδιακά να καταργηθούν οι χρήσεις των ορυκτών καυσίμων, γιατί αυτές οι χημικές ενώσεις που παράγονται από τη χρησιμοποίησή τους έχουν μεγάλο χρόνο ζωής, θα μείνουν για πολλές δεκαετίες, πάρα πολλές δεκαετίες στην ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έμεσα ήταν παρούσες, γιατί απελευθέρωσαν δυνάμεις που άλλες φορές δεν παίρνουν τη μορφή ενός μπλοκ. Η διάσκεψη ήταν η διάσκεψη της επιστήμης, επιβεβαιώθηκε η επιστημονική άποψη που είναι η συντηρητική πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας ότι η κλιματική αλλαγή συμβαίνει. Το δέχτηκαν και οι χώρες που δεν θέλουν να γράψουν στο κείμενο τα ορυκτά καύσιμα. Δεν υπάρχει γενναία απόφαση για τα ορυκτά καύσιμα, παραμένει μια ασαφής περίπτωση στις συζητήσεις, ενώ όλοι ξέρουν ότι αυτή είναι η λύση του προβλήματος, γιατί δεν υπάρχουν άλλες λύσεις. Αν κάποιος υποψιάζεται ότι θα προκύψει πυρηνική σύνδεξη το 2060, το 2070 ή ότι θα καταφέρει κάποιος να αντιμετωπίσει το πρόβλημα απλώς κατεβάζοντας διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, κάποιες επιστημονικές φαντασίες που ανακοινώνονται το τελευταίο διάστημα, αυτά δεν θα συμβούν. Άρα λοιπόν η διάσκεψη έφτιαξε μια σχετική παρακαταθήκη για την επόμενη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Χαραλαμπίδη ότι φαίνεται ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ αργός σε αυτές τις διασκέψεις, είτε εντός της διάσκεψης, είτε από τη μία διάσκεψη στην άλλη. Από την άλλη μεριά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμφωνήσουν σε όλα τα αντικείμενα 193 χώρες που συμμετέχουν. Είναι η μόνη περίπτωση στην οποία όλες αυτές οι χώρες έχουν την ίδια φωνή και μπορούν να έχουν και την δυνατότητα να βάλουν βέτο σε μια απόφαση, ακόμα και μια πολύ μικρή χώρα. Και γι' αυτό το λόγο είναι και πολύ βαριές οι διακασίες. Γι' αυτό και γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα αν αυτές οι περίφημες διασκέψεις πρέπει να κατανεμηθούν σε υποδιασκέψεις. Δηλαδή να υπάρχει διαφορετική διάσκεψη για τα ορυκτά, για τη μείωση των εκπομπών, διαφορετική διάσκεψη για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα, για τα δάση κ.ο.κ. ώστε να οριμάζουν πιο εύκολα οι αποφάσεις, να είναι πιο εύκολη η τεχνική συζήτηση αντί να αναλώνεται σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και στη συνέχεια να γίνεται μια σύνθεση στο επίπεδο της ενιαίας COP, αφού όμως θα έχουν προκύψει τα αποτελέσματα από τις επιμέρους COP που θα έχουν γίνει τις θεματικές συστομιακές. Όλοι βλέπουμε το πρόβλημα του χρόνου που χάνεται, γιατί αν δεν χανόταν ο χρόνος δεν θα είχαμε τις επιπτώσεις αυτές που βλέπουμε σήμερα. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη είναι πολύ πιο αργά από το χρόνο με τον οποίο εξελίσσεται το πρόβλημα. Αλλά θα ήθελα να πω μια κουβέντα για αυτό που είπατε προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Η Κίνα όντως έχει επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πολύ μαζικές εγκαταστάσεις που δρομολογεί στη χώρα της. Mm-hmm. Επιχειρεί να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα για λόγους που έχουν να κάνουν και με την ενεργειακή της αυτονομία. Δεν ξέρω αν τεχνολογικά θα συγκλίνει εύκολα με τις ΗΠΑ, αν και έχει δείξει ότι όταν επιδιώκει κάτι τα καταφέρνει να συγκλίνει τεχνολογικά με τις ΗΠΑ ή τις άλλες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου. Αλλά σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι παρά την πρόσκαιρη, πιστεύω, ελπίζω, η επαναχώρησή της σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μέτρα πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό και πιο ισχυρό θεσμικό όργανο σε παγκόσμια κλίμακα σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχει ένα νομικό προστάσιο, κατοχυρωμένους κανονισμούς και οδηγίες, αναγκάζει δηλαδή τα κράτη-μέλη να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Έχει ένα πολύ σημαντικό χρονοδιάγραμμα για το 2050 την κλιματική ουδετερότητα. Ο στόχος για το 2030 της μείωσης των εκπομπών κατά 55% σε σχέση με το 1990 φαίνεται ότι θα τηρηθεί κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πετύχουν όλες οι χώρες, αλλά αρκετές θα το πετύχουν και μάλιστα πάνω από το όριο. Έτσι, ο μέσος όρος θα φτάσει περίπου το 55%. Και έχει βάλει και έναν αυστηρό στόχο για το 2040 για τη μείωση των εκπομπών. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε και εκεί να υπάρχει κάποιες αντίρροπες δυνάμεις, κάποιες φυγόκεντρες δυνάμεις, κυρίως από τα συντηρητικά κόμματα που συγκροτούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντούτοις παραμένει το πιο συγκροτημένο και πιο αισιόδοξο θεσμικό όργανο, γιατί ο στόχος της για την κλιματική ουδετερότητα του 2050 δεν είναι μόνο στόχος κλιματικός, είναι και στόχος ενεργειακής αυτοδυναμίας, να μην εξαρτάται από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων από άλλες χώρες.
Ναι.
Άρα λοιπόν είναι ένα πραγματικό γεωπολιτικό puzzle. Σε αυτό το παζλ, και να κλείσω με αυτό, προκάλεσε πολύ μεγάλο πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον πόλεμο των δασμών. Δημιούργησαν μια αναστάτωση στο οικονομικό γίγνεσθε για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να προχωρήσουν μεγάλες επενδύσεις και μεγάλα μέτρα πολιτικής. Χρειάζεται οικονομική σταθερότητα στην παγκόσμια κλίμακα. Αυτή η σταθερότητα δεν προέκυψε τους τελευταίους μήνες με τον πόλεμο των δασμών που εξελίσσεται και αυτό έχει αντίκτυπο και στο ζήτημα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής με πρακτικά μέτρα συγκροτημένα προγράμματα δράσης και οικονομικές επενδύσεις που χρειάζονται για να γίνει η πράσινη μετάβαση.
Μια και το αναφέρετε, μέσα στις συμφωνίες με τις οποίες προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ισορροπήσει αυτή την ιστορία των δασμών και τους συμβιβασμούς που έκανε, εκτός από την αθρώα εισαγωγή όπλων από τις ΗΠΑ, είναι και η εισαγωγή υδρογονανθράκων, βασικά LNG, 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε βάθος 3-4 ετών. Οπότε δεν ξέρω αυτό πόσο συμβιβάζεται με όλα τα υπόλοιπα, αλλά να πάμε σε αυτό το θέμα και να ρωτήσω πρώτα τον κύριο Χαραλαμπίδη. Επομένως, έχουμε σίγουρα ακόμα μια πρωτιά στην Ευρώπη, αλλά και με διάφορες διαφοροποιήσεις ή εξαιρέσεις.
Με διάφορα ναι, με ένα αλλά.
Ναι, με ένα αλλά. Το αντιφατικό, κύριε Χαραλαμπίδη, είναι ακόμα και η διοργανώτρια η Βραζιλία. Απ' τη μια πίεζε για την διάσωση των τροπικών δασών και απ' την άλλη, λίγες μέρες νωρίτερα, είχε δώσει, όπως τα ξέρετε, η κυβέρνηση Λούλα, την άδεια μιας μεγάλης γεώτρησης στο Δέλτα, δηλαδή στις εκβολές του Αμαζονίου και Ενούρια, για την οποία υπήρχαν διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις έξω από την Σύνοδο, μέσα στην ίδια τη Βραζιλία. Θα ήθελα να μας πείτε αυτή την αντιφατικότητα που βλέπουμε, στην οποία υπάγεται και η δική μας χώρα. Δηλαδή, η Ελλάδα έχει μια διπλή στάση και πολιτική. Αναμφίβολα, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια σημαντικές προόδους με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μεγάλο το ποσοστό στο μείγμα. Βεβαίως έχουμε όλα τα προβλήματα με τον ανεπαρκή χωροταξικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη δικτύου μεταφοράς και συστημάτων αποθήκευσης που θα αναλογούσε. Αλλά επίσης στην COP30 η Ελλάδα συντάχθηκε με αυτές τις 90 χώρες που ζήτησαν ένα σχέδιο δράση για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Ταυτόχρονα όμως, και μάλιστα το πολύ τελευταίο διάστημα, έχουμε εξαγγελίες και συμφωνίες για εξορίξη υδρογονανθράκων, LNG εισαγωγή και νέους αγωγούς, και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε και ένα άλλο που η χώρα μας, εξαιτίας βέβαια του ρόλου και του ελληνικού εφοπλισμού, βάζει βέτο στο Διεθνή Μηχανισμό Μείωσης Ρήπων στην Ναυτιλία. Βέβαια δεν είναι μόνο η Ελλάδα, ακόμα ας πούμε και στην Ουγγαρία, που ο κόσμος δεν το έχει ακουστά, γίνονται γεωτρήσεις και αναπτύσσεται και εκεί πέρα η εξόρυξη υδρογονανθράκων. Έτσι, κάτι που μέσα στην καρδιά της Ευρώπης δεν ξέρουμε, οι περισσότεροι δεν ξέρουμε καν την περίπτωση.
Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι ζούμε σε μια εποχή αντιφάσεων. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος πέρα από το χώρο της ενέργειας και την COP που αυτό το πράγμα να αντικατοπτρίζεται τόσο ζωντανά, τόσο με τόσο έντονα χρώματα. Είπατε πολύ σωστά ότι η χώρα μας είναι μία από τις 90 οι οποίες συντάχτηκαν στην ανάγκη να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να εξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Την ίδια στιγμή η χώρα μας κάνει το ακριβώς αντίθετο. Μπαίνει ακόμη πιο βαθιά μέσα στα ορυκτά καύσιμα. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η COP, η Ελλάδα γιόρταζε, πανηγύριζε, η κυβέρνηση, όχι η Ελλάδα, η κυβέρνηση πανηγύριζε τις συμφωνίες με τις ΗΠΑ για νέες υποδομές αερίου, για νέους αγωγούς κατακόρυφους οριζόντιους, κάθετους, παράλληλους κτλ. Οι οποίοι θα παίρνουν το LNG που θα έρχεται από τις ΗΠΑ όλο το δρόμο για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη, χωρίς κανένα σχέδιο απεξάρτησης. Χωρίς κανένα σχέδιο, γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι παιδιά, η Ουκρανία αυτή τη στιγμή χρειάζεται επειγόντως απεξάρτηση από το αέριο της Ρωσίας, πολύ ωραία, να βρούμε τρόπο να φτάσει αέριο εκεί. Το σχέδιο απεξάρτησης ποιο είναι, υπάρχει κάποιο deadline, υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία που λέει ότι αναέτος μέσα από μια σειρά δράσεων, εξοικονόμηση, ΑΠΕ κτλ. Κτλ. Ή οποιαδήποτε χώρα θα φύγει από αυτό, όχι. Μιλάμε για ένα business plan σκέτο, το οποίο λέει αέριο από υγροποιημένο αέριο από τις ΗΠΑ, έρχεται στην Ευρώπη και εδώ πέρα υπάρχει και το, αν θέλετε, το ανεκδοτικό ότι νομίζουμε ότι η Ελλάδα είναι το hub. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο αφήγημα έχει αναπαραχθεί σε πάρα πολλές χώρες και της Ευρώπης και του πλανήτη. Εσείς θα είστε το hub, εσείς θα είστε αυτοί όπου θα έρχεται όλο το αέριο και θα και τα λοιπά. Συμφωνίες με μεταφορείς, συμφωνίες με εφοπλιστές, με οπλιοκτήτες, για να είναι αυτοί οι οποίοι θα το φέρουν κτλ. Ώστε να κλείσει όλη αυτή η business με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τη μόνη διαφορά ότι στην COP δεν μιλούσαμε για business. Στην COP βρεθήκαμε για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, βάζοντας στο τραπέζι όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Στην Ελλάδα λοιπόν, γιατί μιλήσαμε για τις αντιφάσεις, από τη μία μεριά ναι, έχουμε το 56% περίπου της ηλεκτροπαραγωγής μας να προέρχεται από ΑΠΕ και αν βγάλουμε τα υδροελεκτρικά γύρω στο 48% να είναι από τον ήλιο και τον αέρα.
Σημαντικό αυτό πια.
Είναι σημαντικό. Αν το συζητούσαμε αυτό μια δεκαετία πριν, αν το λέγαμε, γιατί το είχαμε βάλει σαν στόχο ως Greenpeace, γυρνάγαν όλοι και λέγανε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Τώρα δεν το σωστό, δίκτυο δεν αντέχει. Το δίκτυο δεν αντέχει πάνω από 10-15% κτλ. Το δίκτυο έχει αντέξει 50% και σε κάποιες ώρες και 100%. Αλλά αυτός μην το συζητήσουμε τώρα. Είναι μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για το ρόλο, για το πώς βάζουμε φρένα και εμπόδια στον εαυτό μας. Και την ίδια στιγμή έχουμε διαστόματο Υπουργού Ναυτιλίας, για παράδειγμα, μια και αναφερθήκατε στην απόφαση του IMO, να λέει: μα είμαστε τρελοί, αφού προχωράμε σε εξορίξη, μπορούμε να πυροβολήσουμε τα πόδια μας και να σταματήσουμε να βάλουμε φρένο στην εξάρτηση από τα καύσιμα. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το οξύμορο, αυτή η αντίφαση να λυθεί, γιατί είναι και πολύ κακή ως επένδυση, είναι πάρα πολύ κακή για τους επενδυτές, είναι πάρα πολύ κακή για την οικονομία. Γιατί επενδύουμε σε δύο αντικρουόμενες κατευθύνσεις. Αναποτελεσματικό και για τις δύο. Όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε εξάρτηση από τα καύσιμα, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Καρτάλης, οι χημικές ουσίες που βγαίνουν στον αέρα, το διοξείδιο του άνθρακα, θα μένει εκεί για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι, παιδιά, θα κάνουμε κάτι τώρα, θα βγάλουμε λεφτά, θα κερδίσει η οικονομία, θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και μετά θα πάμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Ναι. Η επιστήμη το έχει πει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια, άρα θα πρέπει να δούμε πώς είμαστε συνεπείς, οριζοντίως και καθέτος ως χώρα και στη συνέχεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και εκεί έχουμε αρκετές παλινοδίες. Όταν μιλάμε για την απεξάρτηση από τα ερυθρά καύσιμα, αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε όλες τις πολιτικές. Δεν μπορείς να έχεις πολιτικές και επενδύσεις οι οποίες πηγαίνουν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Ακριβώς θέλω ο κύριος Καρτάλης αφενός να σχολιάσει και αυτός τη θέση της Ελλάδας. Απ' την άλλη, βέβαια, και σε αυτά που λέει ο κύριος Καλαμπίδης, πάντα υπάρχει ένας προβληματισμός. Και αν το κάνουμε εμείς μόνο, όλοι οι άλλοι δεν το κάνουν. Ένα, το κρατούμενο. Δύο, πόσο μπορεί τα πιο μεσομακροπρόθεσμα ωφέλη να είναι πορεία πλεύσης. Εμείς έχουμε τώρα επίγουσες ανάγκες. Βέβαια, αυτό που είπε ο κύριος Καραλαμπίδης έχει, να το προσέξουμε, κόμβει. Υπάρχουν σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, αν μην διάλογο. Υπάρχει στην Κροατία, υπάρχει στην Ισπανία, υπάρχει στην Πολωνία, υπάρχει στην Ολλανδία. Δηλαδή, μόνη περίπτωση. Αλλά από ό,τι πιο παρατηρητές που κάνουν και ένα λίγο βήμα προς τα πίσω και βλέπουν τα πράγματα έτσι πιο αποφορτισμένα, αυτό που βλέπουν και λένε είναι ότι τελικά, πέραν και το τι λένε ή κάνουν οι πολιτικές ηγεσίες ή αυτές οι διασκέψεις βγάζουν, η ζωή δείχνει τα πράγματα. Έχουμε χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν υδρογονάνθρακες ή άξιας λόγου να ασχοληθούν από εδώ και πέρα, γιατί τέλος πάντων όσοι έχουν δεν θα σταματήσουν άμεσα, οι οποίες στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ακριβώς τους μειώνει το κόστος και αποκτούν μια ενεργειακή αυτονομία. Αυτό θεωρητικά έπρεπε να είναι ή ήταν ή ακόμα παραμένει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η γραμμή πλεύσης. Αυτή είναι η λόγη. Δηλαδή η Ευρώπη στο σύνολό της δεν έχει υδρογονάνθρακες, θέλει να αποκτήσει αυτονομία και φυσικά να κάνει και καλό για το περιβάλλον. Και γι' αυτό στρεφόταν στις ανανεώσιμες πηγές, όχι μόνο από σκέτη, δηλαδή ιδεολογία. Απ' την άλλη, υπάρχουν χώρες σαν την Ινδία που και αυτές. Αυτός είναι ο δρόμος. Η Ινδία δεν έχει άλλες πλουτοπαραγωγικές πηγές ενεργειακές μεγάλες. Επομένως, είναι ξαναγκαστικό να πάει προς τα εκεί, λένε. Όπως πολλές χώρες της Αφρικής, που και αυτές στρέφονται σε αυτές τις λύσεις εξ ανάγκης. Και αυτό ίσως είναι το πιο σίγουρο όταν η ανάγκη σε οδηγεί σε κάτι. Διαβάζω ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κάνει, στον οποίο μετέχουν διάφοροι φορείς, έτσι, και όχι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι πάντες. Υπολογίζω ότι θα εγκατασταθούν περίπου 4.600 γιγαβάτ καθαρής ενέργειας έως το 2030. Πρόκειται για έναν αριθμό διπλάσιο από ό,τι τα προηγούμενα 5 χρόνια. Αλλά βέβαια με την εξήγηση ότι σε όλο αυτό σίγουρα παίζει πάντα ρόλο ο παράγων επιδοτήσεις και κυβερνητικές πολιτικές που δίνουν ή δεν δίνουν όθηση στην ηλιακή αιωλική ενέργεια και στις μπαταρίες, δηλαδή στα συστήματα αποθήκευσης. Και βέβαια υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα, ειδικά για φτωχότερες χώρες, που θα βρουν τα αρχικά κεφάλαια για να κάνουν αυτές τις πρώτες επενδύσεις στους ηλιακούς ηλέκτες, στα αιωλικά πάρκα, στις γραμμές βέβαια μεταφοράς που χρειάζονται και στα συστήματα αποθήκευσης. Και γι' αυτό εκεί οι διεθνείς συμφωνίες για χρηματοδότηση εξωτερική, βέβαια με το αζημίωτο, δεν θα είναι δωρεές, για πράσινη μετάβαση των φτωχότερων, είναι κρίσιμη σημασία. Είπα πριν ότι οι ΗΠΑ μεταξύ των άλλων αποχωρούν και από τη χρηματοδότηση κρίσιμων κρατών όπως ας πούμε είναι η Ινδονησία, η Νότια Αφρική. Επομένως και η χώρα μας εσείς πώς τη βλέπετε και τελικά αυτές οι αντιφατικές πολιτικές πόσο μπορεί η ζωή να τις λύσει τουλάχιστον σε όσους δεν έχουν υδρογονάνθρακες ή στην Ελλάδα τώρα ξεκινούν γεωτρήσεις οι οποίες και αν πετύχουν βέβαια έχει ένα μεγάλο βάθος χρόνου για να φέρουν αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, η όλη συζήτηση που ανοίξατε με αυτό το τελευταίο σχόλιο συναρτάται και με το τι συνέβη στο Μπέλεμ. Το είπα και προηγουμένως ότι υπάρχει ένα ρήγμα εμπιστοσύνης μεταξύ των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών. Mm-hmm. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δηλώνουν και στις διεθνείς διασκέψεις ότι είναι διατεθειμένες να στραφούν για την ανάπτυξή τους στην καθαρή ενέργεια. Αλλά χρειάζονται βοήθεια από τις αναπτυγμένες χώρες. Χρειάζονται κεφάλαια, τα περίφημα κεφάλαια που δεν μαζεύονται σαν ταμεία, αλλά μαζεύονται κατά πολύ περιορισμένο τρόπο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ξεκινήσουν αυτές τις διαδικασίες που χρειάζεται ώστε να αναπτυχθούν με καθαρή ενέργεια. Άρα είναι προφανές ότι όταν δεν έχουν τη βοήθεια από τις αναπτυγμένες χώρες, που θυμίζω έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, θα στραφούν στους δικούς τους ορυκτούς πόρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ενεργειακές. Είναι αυτονόητο. Άρα η ευθύνη των αναπτυγμένων χωρών είναι διπλή. Είναι αυτή που προκάλεσαν, την ευθύνη που προκάλεσαν από τα τελευταία 30, 50, 100 χρόνια με την ανάπτυξή τους με ορυκτά καύσιμα και την ευθύνη που έχουν σήμερα να μην ενισχύουν τις αναπτυσσόμενες ώστε να αναπτυχθούν με καθαρή ενέργεια. Να πω ένα παράδειγμα. Η Κώστα Ρίκα, μια χώρα που δεν είναι ακριβώς αναπτυσσόμενη, αλλά δεν είναι και στη βαριά ανάπτυξη, δήλωσε επισήμως ότι είναι διατεθειμένη να μην εξορίξει πετρέλαιο που έχει στο επέδαφός της, αλλά να αναπτυχθεί με καθαρή ενέργεια. Αλλά ζήτησε βοήθεια από τις αναπτυγμένες χώρες οικονομική, για να κάνει τις επενδύσεις, να κάνει τις υποδομές, να μπορέσει να φτιάξει τα δίκτυα. Αν δεν πάρει τη βοήθεια αυτή, θα κάνει εξορίξη πετρελαίου και μαζί θα κάνουν και πολλές αφρικανικές χώρες που έχουν ορυκτά καύσιμα, ορυκτούς πόρους, πολλές άλλες χώρες στην Ανατολική Ασία και στην Νότια Αμερική. Άρα εδώ παίζεται πραγματικά ένα παιχνίδι του παράλογου. Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή και αποδειγμένα πλέον μετά την τελευταία απόφαση των Ηνωμένων Εθνών στο Μπέλεμ, αλλά δεν υπάρχει η διάθεση να προχωρήσουν γρήγορα τα πράγματα για τις χρηματοδοτήσεις που χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, ορθώς το είπατε, δεν έχει ορυκτούς πόρους. Γι' αυτό και ο στόχος της, ο μεγάλος το 2050, είναι η κλιματική ουδετερότητα. Σήμερα που μιλάμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο που περνά καταναλώνουν τα κράτη-μέλη της πρακτικά, όχι η ίδια, τα κράτη-μέλη της συνδυαστικά, 800 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά ορυκτών καυσίμων από διάφορες χώρες του πλανήτη. Ο στόχος λοιπόν ταυτόχρονα αγοράζοντας από διάφορες περιοχές που γεωπολιτικά μπορεί να είναι ασταθείς ή μπορεί να τους προκύψει αστάθεια είναι και ενεργειακά εκτεθειμένες. Όπως ενεργειακά εκτέθηκαν από την υπερβολική εμπιστοσύνη που υπήρχε στην προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε. Έχουμε μια προσπάθεια για τη μετώπιση του κλίματος που παράλληλα ή κυριαρχικά εγώ θα έλεγα σηματοδοτεί και την ενεργειακή αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2050. Δηλαδή να μην χρειάζεται να εισαγάγει ορυκτούς πόρους. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξαρτησία από τους ορυκτούς πόρους, εμπιστοσύνη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαγκίστρωση από γεωπολιτικές ανασφάλειες και κρίσεις που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομίες ακόμα και αν είσαι 10.000 χιλιόμετρα μακριά, γιατί αυτό εξασφαλίζει οικονομική σταθερότητα, κοινωνική σταθερότητα και αν θέλετε και αναπτυξιακή προοπτική. Όσο αυτό δεν γίνεται και εμπιστευόμαστε πότε το ένα καύσιμο, πότε το άλλο, ορυκτούς πόρων, πάντα υπάρχει μια αιμαφρόδητη κατάσταση που δεν βοηθάει το ξεκαθάρισμα της υπόθεσης. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Είναι πολύ καθαρό ότι χρειάζεται, ιδιαίτερα όταν δεν έχει επάρκεια ενεργειακή και εξαρτάται από άλλους. Ο κόσμος γίνεται πάρα πολύ σύνθετος και σε έναν σύνθετο κόσμο που ακόμα και μια αλλαγή που συμβαίνει πολύ μακριά από εσένα μπορεί να επηρεάσει και την οικονομία σου και την κοινωνία σου, πρέπει να είσαι προφυλαγμένος. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μπροστά μας μια πολύ καθαρή περίπτωση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε. Τώρα, σε ένα επόμενο σημείο το οποίο αναφέρατε για τις χώρες της που πρέπει να αναπτυχθούν με καθαρή ενέργεια, εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλο αυτό το περιβάλλον της κλιματικής αλλαγής δεν είναι ένα περιβάλλον, να θέλετε, ευαγές με καθαρούς στόχους και καθαρές φιλοδοξίες. Υπάρχουν χώρες που επενδύουν στις χώρες της Αφρικής, τις χρηματοδοτούν, τις δανείζουν. Οι χώρες της Αφρικής δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειοδοτικές τους υποχρεώσεις και στη συνέχεια εγκλωβίζονται σε αυτό που λέγεται παγίδα χρέους. Θα σας ρυθμίσουμε το χρέος, θα το κουρέψουμε το χρέος για να συνεχίσετε να είστε εξαρτημένες. Και γιατί είναι ανεξαρτημένες? Γιατί έχουν σπάνιες γέες στο υπέδαφος τους που χρειάζονται για την τεχνολογική επανάσταση που εξελίσσεται αυτό το διάστημα στον πλανήτη. Άρα, όλα είναι σύνθετα και όταν είναι τόσο σύνθετα χρειάζεται ηγέτες και ηγεσίες που μπορούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Το έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει, τώρα δεν συμβαίνει, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι όλα συγκεχημένα και το ένα παρασύρει το άλλο. Γι' αυτό και το Μπέλεμ δεν έκανε μεγάλη αλλαγή, δεν μπορούσε να κάνει μεγάλη αλλαγή και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ήταν παρούσες οι ΗΠΑ για τις απουσίες τους.
Αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή θίξατε πριν πάμε σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, θίξατε τα δύο κρίσιμα χ, το χρόνο και το χρήμα.
Ναι, να το συμπληρώσω λίγο για να το συμπεριλάβετε σε αυτό, ίσως πάτε να πείτε. Εγώ θέλω να πούμε, εάν εκτός από το δέον γενέστε ή το ηθικό, ότι τέλος πάντων αυτοί που μολύνανε και είναι πλούσιοι πρέπει να βοηθήσουν αυτούς που είναι φτωχοί, να μην ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, αλλά να τους βοηθήσουν. Και ποιο είναι το δέον γενέστε για το περιβάλλον. Αν τελικά υπάρχει και συμφέρον και ανάγκη κάποιοι να ακολουθήσουν τον δρόμο των καθαρών μορφών ενέργειας, αντί να ασχοληθούν με υδρογονάνθρακες, να προσπαθήσουν να τους βγάλουν κλπ. Αν δηλαδή και το συμφέρον τους και η ανάγκη υπερέχει εν τέλει. Για να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή και να μην μιλάμε μόνο ηθικολογικά ή αν οι πολιτικές ηγεσίες το αποφασίσουν, υπάρχει και η δυνατότητα, η ανάγκη, το συμφέρον το σκληρό οικονομικό να οδηγήσει έστω μεσοπρόθεσμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση και έχει ενδιαφέρον γιατί τα τελευταία χρόνια, ενώ είχαμε συνηθίσει αυτό που λέγαμε οικολόγοι να είναι στον αέρα και να μιλούν θεωρητικά, αυτή τη στιγμή είναι οικολόγοι οι οποίοι μιλούν εδώ και χρόνια με αριθμούς και οι πολιτικοί έρχονται και μιλάνε με διάφορες αόριστες και απροσδιόριστες γεωπολιτικό στη σφαίρα του φανταστικού προσεγγίσεις. Να γίνω σαφής. Από το 2013, την παγκόσμια σκακέρα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ξεπεράσει τις επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με σκληρά οικονομικούς όρους είναι πιο προσοδοφόρες, είναι πιο κερδοφόρες. Για το κεφάλαιο, για τον ιδιώτη, για την ενεργειακή κοινότητα, για το Δήμο, για οποιονδήποτε. Αυτή τη στιγμή γίνονται πλέον διαγωνισμοί για εγκατάσταση, για παροχή ενέργειας σε δίκτυα ανοιχτή, χωρίς προσδιορισμό αν είναι καθαρή, βρώμικη, πυρηνικά ή όχι, και βγαίνει ηλιακή ενέργεια μπροστά σαν κερδίζει, γιατί είναι η πιο φτηνή, τελεία. Άρα λοιπόν,
συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων και όλα όσα χρειάζονται.
Ακριβώς. Ναι. Ένα δεύτερο στοιχείο, μιλώντας για το χρήμα, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε και λίγο πιο ειλικρινείς και να βλέπουμε τα πράγματα με διαφάνεια. Όταν μιλάμε για την απαραίτητη μετάβαση, λέμε Θεέ μου, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Η πρώτη απάντηση που δίνω είναι ας σταματήσουμε να δίνουμε τα λεφτά στην άλλη κατεύθυνση. Ας σταματήσουμε πρώτα να δίνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άμεσες και έμεσες επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα, στο πετρέλαιο, στο αέριο, στο υγροποιημένο αέριο, στα δίκτυα κτλ. Εκατοντάδων εκατομμυρίων σε κάθε χώρα. Ναι. Αυτές δεν τις συζητάμε και λέμε μα πού θα βρούμε για τη μετάβαση. Και λες μα πάρε μέρος των χρημάτων αυτών και δώστα για να έχεις για παράδειγμα έξυπνα δίκτυα, να έχεις αποκεντρωμένη παραγωγή, να κτλ. Άρα λοιπόν στο κομμάτι του χρήματος, προφανώς θα χρειαστούν χρήματα, αλλά να δούμε πού δίνουμε τα χρήματά μας αυτή τη στιγμή και να αρχίσουμε σιγά σιγά. Γιατί όπως είπα και πριν, όσο συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε ενέργειες σε αντικρουόμενες κατευθύνσεις, είναι μια πολύ κακή επένδυση. Είναι πολύ κακή αυτή η επένδυση. Είναι αναποτελεσματική. Το δεύτερο κομμάτι σε σχέση με το χρόνο, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ναι, ρε παιδί, μας δούμε τώρα το αέριο ή κάτι ενδιάμεσο. Δεν είναι ενδιάμεσο. Αν αυτή τη στιγμή ξεκινήσει, προχωρήσει η ιστορία με τις εξορίξεις κτλ., θέλουμε περίπου μια δεκαετία για να δούμε αν θα υπάρχει παραγωγή. Και εφόσον υπάρχει παραγωγή, θέλουμε μια 20ετία για να πέσουν πιθανόν κάποια χρήματα στον εθνικό κουβά. Αυτή είναι η χρόνη.
Πρέπει να γίνουν προσβέσεις και πάει λέγοντας. Άρα,
αντίθετα,
και το 50 ξεπερνιέται και πάει λέγοντας.
Η επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορη, εφόσον φτιάξεις ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι ευέλικτο, είναι γρήγορο, δεν θέλεις 38 χρόνια γραφειοκρατίας κτλ. Με συμμετοχή της κοινωνίας, με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας κτλ. Και μπορείς να λύσεις το εξής. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, το 2025, πάνω από 1.600 γιγαβατόρες καθαρής ενέργειας πετάχτηκαν γιατί δεν μπορούσαμε να τις απορροφήσουμε. Γιατί η παραγωγή τις ώρες εκείνες δεν μπορούσε να καταναλωθεί, δεν είχαμε κατανάλωση και δεν μπορούσαμε να τα αποθηκεύσουμε. Έχουμε λοιπόν λύσεις πολύ πιο εύκολες, πολύ πιο άμεσες και πολύ πιο φτηνές.
Ναι.
Μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα εκεί και προφανώς θα πρέπει να δούμε θέματα σοβαρά τα οποία έχουμε δει πάρα πολύ ελαφρά ή με άλλα δεδομένα, όπως είναι το θέμα της χωροταξίας, όπως είναι το θέμα της κοινωνικής συμμετοχής, όπως είναι το θέμα των κοινωνικών ωφελών, πώς θα μοιραστούν τα κοινωνικά ωφέλη, ώστε να μην καταλήξουμε πάλι η κοινωνία να βλέπει αδιάφορη, απαθής ή εχθρική την λεγόμενη πράσινη μετάβαση, την οποία δεν καταλαβαίνει γιατί την αφορά, σε τι την αφορά, σε τι την ωφελεί.
Ναι.
Και το τελευταίο το οποίο θα πρέπει να βάλουμε, μια και μιλάμε για χρήμα, είναι ότι αυτή τη στιγμή η κλιματική αλλαγή κοστίζει. Πληρώνουμε, αν θυμάμαι καλά, η εκτίμηση ήταν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ. Τα νούμερα ήταν τρομακτικά. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, για την Ελλάδα κάποιες δεκάδες δις για το 25 και το 2020, για τους καύσονες μόνο του 2025. Και λες, αυτό είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε ως κοινωνία. Κατά κεφαλήν έχει ένα κόστος, κατά κεφαλήν.
Όπως και ο Ντάνιελ.
Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το πληρώνουμε σήμερα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον για να πούμε ότι κάτσε βρε παιδί μου να κάνουμε μια αρπαχτή, να γίνουμε λίγο Κουβέιτ και μετά θα δούμε στο μέλλον. Δεν έχει κάτι στο μέλλον. Το πληρώνουμε τώρα. Η ενέργεια, η αμέλειά μας, η απροθυμία μας να κάνουμε το προφανές, αυτό που λέει η επιστήμη με σαφήνεια εδώ και χρόνια, έχει κόστος, το πληρώνουμε όλοι μας, το πληρώνουμε εμείς, το πληρώνουμε την τσέπη μας σήμερα.
Ναι. Να ρωτήσω τον κύριο Καρτάλη αν συμφωνεί με αυτή την προσέγγιση και να επιμείνω, είναι ρεαλιστικό αυτό, ότι τελικά έχουμε και πιο, εκτός από το, παραλαμβάνω, τι είναι ηθικό, τι είναι σωστό για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, έχουμε και συμφέρον, πολύ άμεσο συμφέρον και ανάγκη να κινηθούμε προς τα εκεί. Και βεβαίως να προχωρήσω λίγο για να συμπτύξουμε τα θέματα. Τι συνέχεια προβλέπετε, κύριε Καρτάλη, εσείς πηγαίνετε συχνά και σε αυτές τις διασκέψεις. Ήδη θέσατε ένα ζήτημα, το πόσο αποτελεσματικές είναι, πολλοί το λένε εδώ και καιρό. Η επόμενη έχει κανονιστεί να γίνει το 31, η 31 δηλαδή στην Τουρκία, την επόμενη χρονιά. Τελικά έγινε ένας διαγωνισμός με την Αυστραλία, υποχώρησε η Αυστραλία, θα την κάνει η Τουρκία την επόμενη λοιπόν παγκόσμια διάσκεψη, τη διεθνή διάσκεψη των μερών. Ωστόσο έχει, ακριβώς επειδή πάνε να κάνουν και μια εξειδίκευση, από ό,τι έχω καταλάβει και υλοποιείται αυτό που είπατε, να πιάσουν ένα-ένα ζήτημα, διαβάζω ότι θα γίνει μια διάσκεψη για τη δίκαιη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα με πρωτοβουλία των κυβερνήσεων της Ολλανδίας και Κολομβίας τον Απρίλιο του 2026, η οποία τι ρόλο θα παίξει εν τέλει.
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το πρώτο υποερώτημα. Σίγουρα συμφέρει να στραφεί στην καθαρή ενέργεια. Σαν να ζούμε στις πηγές ενέργειας, είναι φθηνότερες, τοποθετούνται πιο εύκολα, έχουν καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κοστίζει λιγότερο να αποκαταστήσεις. Από όπου και να το δεις, έχουν πολύ καλύτερη απόδοση. Και το σημαντικότερο που βλέπουμε σήμερα στον πλανήτη, πολλές φορές μας τρομάζουν οι ρυθμοί της αγοράς, αλλά άλλες φορές μας αποτυπώνουν και τις προθέσεις της αγοράς, είναι σήμερα, το είπε και ο κ. Χαραλαμπίδης πριν, σήμερα που μιλάμε, επενδύονται διπλάσια ποσά για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως, αντί για επενδύσεις ορυκτά καύσιμα. Άρα, μια δυναμική έχει δημιουργηθεί. Και αυτή η δυναμική πρέπει να παραμείνει ζωντανή, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για το όλο το θέμα που συζητάμε. Δεν είναι ρομαντικό και ηθικό μόνο, ποιος έκανε το πρόβλημα ή ποιος δεν το έκανε, είναι και ουσιαστικό, έχει να κάνει με τοπικές οικονομίες και περιφερειακές, αν θέλετε, ισορροπίες. Άρα σήμερα υπάρχει κάθε συμφέρον για κάθε οικονομία, για κάθε χώρα του πλανήτη να αναπτύξει ή να αναπτυχθεί μέσα από την καθαρή ενέργεια. Και όταν έρχεται σταδιακά και η τεχνολογία και βοηθά, γιατί στην αποθήκευση χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα για να γίνει πλήρως επιχειρησιακή η δυνατότητα αποθήκευσης της καθαρής ενέργειας, τότε η έκρηξη στη χρήση της καθαρής ενέργειας, μπορώ να το προβλέψω αυτό, με κάποιο ρίσκο, θα είναι πραγματικά τεράστια. Γιατί θα υπάρχει και ο τρόπος να αποθηκεύεις ενέργεια που σήμερα τη χάνεις. Και δίνεται έτσι το δικαίωμα να παραμένουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο περιθώριο όταν οι μέρες υποτίθεται έχουν παραπάνω ενέργεια από αυτή που απορροφεί στο δίκτυο. Άρα λοιπόν, τα πράγματα θα αλλάξουν και αλλάζουν και σύμφωνα και με την αγορά που πολλές φορές καθορίζει κανόνες. Προφανώς δεν αυτορυθμίζεται, είναι αδύνατον αυτό να συμβεί. Αυτό ήταν ένας μύθος που επικράτησε για κάποια χρόνια. Αλλά κυρίως είναι το συμφέρον των κρατών σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξή τους. Τώρα, στο επόμενο ερώτημα που θέσατε, δηλαδή σε σχέση με τη διάσκεψη που ετοιμάζει η Κολομβία με την Ολλανδία στο τέλος Απριλίου για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, δεν πάβει να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και ίσως αποτελέσει και έναν σημαντικό καταλήτη για τις μεγάλες διασκέψεις των ΗΕ, έχοντας μια έτοιμη πρόταση, ένα έτοιμο πλαίσιο για να μπορέσουν να σταθούν απάνω του στο πλαίσιο αυτό και άλλες χώρες. Όμως εγώ πιστεύω ότι αν βγει η προσπάθεια από το σύστημα των ΗΕ, θα γίνει μια, αν θέλετε, διασπορά δυνάμεων, ενδεχομένως και μια σύγχυση προσπαθειών, και η οποία δεν θα έχει ως αποτέλεσμα. Θα ήθελα να δω την προσπάθεια να εξελίσσεται εντός του συστήματος των ΗΠΑ, γιατί είναι ένα.
Ενώ αυτή είναι εκτός, έτσι. Είναι μια πρωτοβουλία συγκεκριμένων χωρών.
Ναι, είναι εκτός του κλασικού συστήματος. Οι χώρες οι δύο και αυτές που θα πάνε είναι μέλη των ΗΠΑ.
Ναι, αλλά δεν είναι.
Αλλά δεν πάβει να είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία να πιεστεί το σύστημα των ΗΠΑ, αλλά θα ήθελα όλο αυτό να εξελίσσεται στο πλαίσιο των ΗΠΑ σε μια πολύ δύσκολη ακόμα χρονιά που έρχεται και σε έναν δύσκολο. Οικοδεσπότη την επόμενη χρονιά την Τουρκία.
Αυτό πώς το εξηγείτε ότι το διεκδίκησε και το πήρε η Τουρκία? Έχει ενδιαφέρον.
Το έχει διεκδικήσει η Τουρκία και η Αυστραλία.
Ναι. Είπα να το κάνουν και μαζί, βέβαια. Αυτό ήταν λίγο περίεργο σχήμα.
Ναι.
Οι Αυστραλοί είπαν δέχμα, δεν θέλουμε και τελικά υποχώρησαν και το κάνουν οι Τούρκοι.
Στο αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, που θα οδηγούσε τη διάσκεψη για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Βόνη, δηλαδή στα headquarters στη βάση των ΗΠΑ. Η Αυστραλία έκανε ένα πολιτικό χειρισμό, ενδεχομένως να μην ήθελε τελικά να το διεκδικήσει και πάρα πολύ. Μαθαίνω ότι υπήρχαν αρκετές αντιδράσεις εντός της χώρας της Αυστραλίας, ενώ για το κόστος της διοργάνωσης, γιατί δεν είναι μικρό. Και δέχθηκε ένα συμβασμό που θα προεδρεύσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι τη διάσκεψη της Τουρκίας και η Τουρκία θα αναλάβει την οργάνωση. Είναι ένα διφυές σχήμα για το οποίο έχουν ακουστεί αντιφατικά ζητήματα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα έξυπνο μοντέλο, κάποιοι που έχουν μεγάλη εμπειρία στο ζήτημα των ΗΠΑ θεωρούν ότι είναι μια συνταγή σύγχυσης και προβλήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το ζήτημα είναι ότι η χώρα που θα αναλάβει τη διάσκεψη, που παίζει ρόλο, δεν είναι αυτές τις χώρες αυτές που θα βάλει μπροστά το στήθος της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη αναπτύσσεται με κλιματικά μη φιλικούς δείκτες. Η Τουρκία έχει επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός. Βεβαίως δεν ανήκει στην Τουρκία η διάσκεψη, ανήκει στα κράτη.
Ασφαλώς. Αλλά θέλει να ανεβάσει το πρεστίζ της. Είναι ένα πρεστίζ να διοργανώνει αυτή την.
Ναι, μέχρι τότε έχει πολύ μεγάλη σημασία όποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται γρήγορα να ενσωματώνονται στο σύστημα των ΗΠΑ, να μην μένουν απ' έξω γιατί χάνουν δυναμική. Ναι. Και αυτό αφορά και αυτό που είπατε για τη συνάντηση στην Κολομβία που είναι θετική. Θα βλέπα περισσότερο στίγμα θετικό αν ενσωματωθεί γρήγορα στη διεθνή προσπάθεια στο άρμα των Ηνωμένων Εθνών.
Μάλιστα. Ο κύριος Καραλαμπίδης, ο οποίος έχει επίσης μεγάλη εμπειρία, τα παρακολουθεί πάρα πολλά χρόνια, ποιο βλέπει να είναι στο άμεσο μέλλον το διακύβευμα, η συνέχεια, τουλάχιστον μέσα στη χρονιά που έρχεται, και αυτή η εξτρά διάσκεψη που αναφέρεται και ο κύριος Καρτάλης και η επόμενη λοιπόν COP στην γείτονα χώρα?
Για να πάρω το νήμα από εκεί που το άφησε ο κύριος Καρδάλης, είναι σημαντική η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Κολομβία και την Ολλανδία, αρκεί ως ένας τρόπος, ως ένας μηχανισμός πίεσης προς τα Ηνωμένα Έθνη, προς την Ολομέλεια αν θέλετε. Άρα την βλέπω σημαντική αν δεν γίνει ένα δεύτερο κλαμπ των πιο αν θέλετε προοδευτικών ή πιο αποφασισμένων χωρών, αλλά είναι ένας τρόπος να οργανωθούν αυτές οι φωνές και να γυρίσουν ως πίεση με σκοπό να επηρεάσουν τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Αλλιώς η ήδη υπάρχουσα διάσπαση, διαχωρισμός, πόλωση θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Σχετικά με το θέμα της Τουρκίας που ήταν μια έκπληξη, δεν τη χαρακτηρίζεται θετική, αλλά όπως θυμάστε σε συζητήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς, την ίδια συζήτηση είχαμε και με την περίπτωση της Αιγύπτου και με την περίπτωση του Μπακού, δηλαδή.
Των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
Ακριβώς.
Δηλαδή διάφοροι.
Χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε ένα ποσοστό της τάξης του 90% έχει παραπάνω από το πετρέλαιο, ανέλαβαν την ευθύνη της οργάνωσης των προηγούμενων COP. Προφανώς και επηρέασε αυτό το πράγμα και προφανώς και δημιουργεί μια δυστυχία το να έχει έναν υπουργό πετρελαίων να έρχεται και να λέει ότι εγώ τώρα είμαι υπεύθυνος για να συντονίσω τη δράση για την κλιματική αλλαγή. Είναι οξύμορον. Αλλά αυτός είναι ο πλανήτης, αυτή είναι η ζωή μες στην οποία ζούμε. Έχουμε χώρες που εξαρτώνται από αυτό, δεν μπορεί να τις αγνοήσεις και να πεις εγώ θα σε αφήσω το πλάι. Θα πρέπει να δεις πώς τις ενσωματώνεις. Αν με ανησυχεί κάτι, είναι το κατά πόσο η επικοινωνιακή δυνότητα της τουρκικής πολιτικής θα σκεπάσει την ουσία. Γιατί έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο πλέον που έχουμε κουραστεί από τις επικοινωνιακές τρύπες και θέλουμε πλέον να προχωρούν τα πράγματα γιατί βλέπουμε ότι το κόστος της κλιματικής αλλαγής γίνεται όλο και πιο μεγάλο και όχι γραμμικά δυστυχώς. Άρα δεν αντέχουμε ακόμα καμπόσα χρόνια, ξέρετε, μπρος-πίσω και γύρω-γύρω από το τραπέζι. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, θα πρέπει η συνάντηση των 90 πρόθυμων χωρών να προχωρήσει σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αναγνωρίζουν το πού βρισκόμαστε, ποιες είναι οι πολιτικές ισορροπίες, ποιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις, ώστε να γυρίσουν στην Ολομέλεια πίσω, να ασκήσουν δημιουργικά πίεση για να προχωρήσει όλο το κομμάτι που λέγεται Ηνωμένα Έθνη στην κατεύθυνση αυτή πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό, αν θέλετε, να δώσει και το ρυθμό, να δώσει την καντάνς για την επόμενη COP, Θα συμφωνήσω με τον κύριο Καρτάλη ότι η Αυστραλία δεν φάνηκε να είναι πάρα πολύ πρόθυμη, δεν γεγόταν τόσο πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω μήπως η Τουρκία τη δυσαρέσκεια. Και εγώ οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν το διεκδίκησε πολύ φανατικά.
Παρά ότι θα ήταν και εκπρόσωπος όλων αυτών των χωρών του Ειρηνικού που κινδυνεύουν, των μικρών νησιωτικών χωρών. Δηλαδή,
αυτό ήταν ο λόγος που η Αυστραλία ένιωσε ότι πρέπει να το διεκδικήσει, αλλά εσωτερικά. Ναι. Ναι. Οι δυνάμεις μέσα στην ίδια τη χώρα δεν.
Και οι γιατί εκεί μετράνε και το κόστος τέτοιων διοργανώσεων. Αυτό που είπε ο κ. Κατάλης έχει σημασία. Κάποιοι το υπολογίζουν.
Θα παρέμβω μια στιγμή να πω ότι η Αυστραλία πήρε αυτό που ήθελε. Πήρε την BRICOP, δηλαδή τη μεγάλη συνέλευση που θα γίνει των ΗΠΑ για τον Ειρηνικό και τις χώρες του Ειρηνικού, ναι, ένα χρόνο πριν τη μεγάλη διάσκεψη. Ναι. Άρα το τοπικό περιφερειακό της ενδιαφέρον ικανοποιήθηκε.
Το ικανοποιεί. Μάλιστα. Βεβαίως, λέει ο κ. Καραλαμπίδης στο επίγον και ότι δεν μπορούμε να, δηλαδή αρκετά με την επικοινωνία, να πούμε ότι οι τελευταίοι υπολογισμοί των ειδικών είναι ότι ο στόχος αυτός του 1,5 βαθμού έχει ήδη ξεπεραστεί. Μιλάμε ότι ακόμα και να, από τώρα αποφασιστικά να κινηθούν όλοι κάπου πλέον, έχει μετακινηθεί νομίζω το όριο στο 2,1 βαθμό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κανείς δεν ξέρει βέβαια τις πλήρες επιπτώσεις που θα έχει και στο ίδιο το περιβάλλον και φυσικά και στις οικονομίες. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Δυστυχώς η υπόλοιπη επικαιρότητα επισκίασε αυτή την διάσκεψη. Άλλες φορές παίρναν περισσότερη, ας πούμε, προβολή αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη, αλλά είναι στην αλυσίδα όλοι αυτοί που μια μέρα πρέπει να μας οδηγήσει σε κάτι πιο αποτελεσματικό και πετυχημένο. Δεν έχουμε εναλλακτικές εφόσον θέλουμε να επιβιώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, πέρασε στη σκιά λίγο η διάσκεψη. Έχουμε λοιπόν μέσα από αυτή την ευκαιρία να την ξαναφέρουμε στην επιφάνεια.
Πολύ σωστά.
Να σας χαιρετήσω, κύριε Καρτάλη και κύριε Χαραλαμπίδη.
Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο, με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.